Danuše Steinová, zakladatelka a předsedkyně České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging, je dnes naším hostem. Dobrý den.
Dobrý den.
Danuše nebo Dana, různé prameny vás uvádějí různě.
Já jsem křtěná Danuše, protože tehdy, když jsem se narodila, tak vlastně jméno Dana neexistovalo nebo nebylo zapsané v českém kalendáři, takže myslím, že dokonce úplně původně jsem se jmenovala Danuška, což bylo v tom kalendáři, ale na tom křestním listě jsem měla napsáno Danuše, tak v občance mám Danuše, ale pokud to mohu zkrátit, tak tomu dávám přednost.
Takže Danuška vám říká jenom manžel.
No, on už manžel není, ale říkal mi Danuš, tak asi.
Vystudovala jste vysokou školu ekonomickou v Praze.
Ano.
Proč jste si k tomu potom přidala ještě obor vzdělávání dospělých na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy?
Protože mě to moc nebavilo.
Ekonomka?
Ta ekonomka. Potom, když jsem přišla do praxe, tak mě to připadalo takové nezáživné. Pak nakonec jsem zůstala na mateřské dovolené ještě s 5. a 6. dítětem a tehdy jsem měla pocit, že bych jako měla dělat něco, kde po mně něco zůstane, asi tak.
No a to byl ten důvod, co vás vlastně přivedlo k tomu, že ve svých, tuším, že 34 letech jste založila klub aktivního stáří.
No, ono to bylo trochu jinak. Ona vlastně u zrodu toho klubu stála paní doktorka Věra Webrová, která v jedné bezesné noci si uvědomila, že spousta seniorů je osamělých a že by pro ně mohla založit takovou platformu sociálního kontaktu. A já jsem se o tom jejím klubu dočetla, když jsem byla krátce po porodu s tím 5. dítětem na koupališti. Pamatuju si, že to bylo svobodné slovo a že ten článek napsala Helena Bastlová. To mě utkvělo v paměti.
A to byl ten rok 83 někdy?
Přesně tak.
Jo. A to si pořád pamatujete?
Jo, to si pořád pamatuju.
My se k té paměti ještě budeme vracet.
Protože to na mě hodně zapůsobilo, protože ta redaktorka tam vlastně se zmínila o tom, že by obdobné kluby měly vzniknout i na nových pražských sídlištích, kde byli seniori přesunuti z oblasti, kde bydleli, z části Prahy, třeba se tehdy boural celý starý Žižkov, a že vlastně se přesunuli na nová pražská sídliště, kde žijí převážně mladé rodiny a mají málo příležitostí k sociálnímu kontaktu. A skutečně tehdy na tom sídlišti, kde já jsem bydla na Jižním městě, které tehdy bylo ještě ve stavu staveniště, tak tam nebylo nic jiného než samoobsluha a zdravotní středisko. Chodníky tam nebyly, lavičky tam nebyly a bylo to skutečně tedy takové sídliště prostě ve výstavbě.
Hostem Radiožurnálu je Danuše Steinová.
Host Radiožurnálu.
Radiožurnál, povídáme si s lektorkou trénování paměti, zakladatelkou Centra pro celoživotní vzdělávání Danuší Steinovou. Co to je to centrum?
Centrum celoživotního vzdělávání oficiálně vzniklo v roce 2005, ale já jsem tam vlastně pod to Centrum celoživotního vzdělávání zahrnula všechny vzdělávací programy, které jsem do té doby řídila, vedla a založila. Ten úplně první vznikl v roce 1988. Už v září jsme otevřeli takzvaný přípravný kurz ke studiu na Univerzitě třetího věku.
A tady vás zase zastavím, promiňte, že vás skáču do řeči, ale vy jste uváděna jako iniciátorka vzniku univerzit třetího věku. Jak to bylo?
Úplně tu první univerzitu třetího věku vlastně v roce 1986 inicioval nebo založil pan docent Květoslav Šipr v Olomouci. Ale byla to trošku jiná forma, než jsem si představovala já. Bylo tam přednáška o historii města Olomouce, proč nás píchá v zádech a vystoupení pěveckého sboru. A já jsem si představovala, že univerzita třetího věku by měla být, řekněme, jednooborová, tematicky prostě něco na trochu vyšší úrovni a pokud možno na akademické půdě, kde by ti, kteří nikdy na vysoké škole nestudovali, prostě se mohli opájet pocitem, že se tam konečně dostali. No a s tímhle tím nápadem jsem právě v tom roce 1986 přišla za profesorem Vladimírem Pacovským. Já jsem za ním tehdy šla, protože on byl hlavním geriatrem ministerstva zdravotnictví, ale ale on byl zároveň také děkanem Fakulty všeobecného lékařství. A v podstatě jsme se začali radit o tom, zda by se takováhle forma studia pro seniorského studia mohla otevřít v Praze právě na jeho fakultě. Ale pan profesor Pacovský měl úplně jinou představu, protože on skutečně si myslel, že by mohli ti seniori vystudovat medicínu. A to celou medicínu. A já jsem argumentovala tím, že pokud v 75 dokončí studia medicíny, že jim žádný pacient nebude důvěřovat, protože nebudou mít žádnou medicínskou praxi. No a pan profesor to nakonec uznal a skutečně jsme v říjnu 1987 Univerzitu třetího věku na Fakultě všeobecného lékařství otevřeli. Já jsem se stala organizační pracovnicí, tu funkci jsem vykonávala 5 let, ale pan profesor dostal nápad, že by vlastně jsme měli ty seniory naučit znovu studovat. Že přeci jen mají 50 let po maturitě a že už možná nevědí pořádně jak na to. A že bychom mohli založit takzvaný přípravný kurz ke studiu na Univerzitě třetího věku a že by se tam případně mohli nabízet i další obory, které by nabízely další fakulty pražských vysokých škol. No, to byl trochu kámen úrazu, protože já jsem skutečně musela přinutit děkany pražských vysokých škol, aby skutečně také chtěli otevřít obory univerzity třetího věku a ne vždycky se to setkalo s velkým pochopením, dokonce mě nazývali žlutou zimnicí, protože jsem jim nedala pokoj, ale nakonec se to povedlo a všechny obory, které byly v Praze otevřené do roku 1992, prakticky vznikly z mé iniciativy.
A kdy jste se inspirovali? Existovalo už něco podobného v zahraničí?
Ano, v roce 1973 vznikla úplně první univerzita třetího věku v Toulouse ve Francii. A tehdy to mělo speciální důvod. Tehdy došlo k takovému procesu rozsáhlého penzionování a lidé byli posíláni do předčasného důchodu, protože nebyl dostatek pracovních sil pro studenty, kteří právě opouštěli univerzity. Ale v roce 1992 jsem byla víceméně tak jako násilně oddělena od toho organizování té univerzity třetího věku ministerstvem školství a já jsem, tehdy mi to trvalo asi 14 dnů, než jsem se rozhodla, že si založím vlastní vzdělávací program, do kterého mi nebude nikdo mluvit. A už v lednu 1993 jsem otevřela takzvanou univerzitu volného času. Zase jsem tam vycházela z toho programu té francouzské univerzity volného času, která z té původně věkově segregované univerzity třetího věku se přetransformovala v mezigenerační univerzitu volného času a to byl můj záměr, založit mezigenerační studium.
Prý do důchodu nikdy nepůjdete, to přesvědčení je nezlomné?
No pravděpodobně, pokud budu zdravá, budu schopná prostě ty své aktivity profesní nadále vykonávat, tak asi nepůjdu, protože když založíte nějaké programy, které vlastně se stanou takovým vaším dalším dítětem, když prostě organizujete 40 let, tak potom samozřejmě máte zájem, aby nezanikly a děláte všechno pro to, aby dobře fungovaly dál. A ačkoliv tedy už mi pomáhají v Centru celoživotního vzdělávání 3 z mých 6 dětí, tak stále mám pocit, že prostě tam musím jim radit, že jo, a pomáhat.
Říká Danuše Štajnová, náš dnešní host. Posloucháte Radiožurnál, povídáme si s Danou Štajnovou z Centra pro celoživotní vzdělávání. Kdy začíná stáří?
No, prakticky platí takové pravidlo, že odchodem do důchodu vlastně lidé začínají hledat nějaký náhradní životní program. Já nejsem vlastně podporovatelem příliš brzkého odchodu do důchodu, protože si myslím, že když udržíme lidi déle v pracovním procesu, tak oni musí podat mentální a fyzický výkon a nestačí tak rychle stárnout. Ani nemají tolik času sledovat, kde co pícha.
No, já cituji z jednoho vašeho dřívějšího rozhovoru, baterky nijak nenabíjím, nepotřebuju to, neodpočívám a prostě jedu. Tohle není úplně normální.
No, takhle. Já bych řekla, že ano, v případě, že děláte něco, co vás hrozně baví. Jasně. A je to de facto vaším koníčkem.
Takže to potřebuje, je to trošku droga.
Je to droga, je to droga.
No, jak se tedy ale udržovat v tom mladistvém modu? Zkrátka pořád na sobě pracovat.
No, v podstatě celá řada z těch mých stovek studentů vlastně už nic neorganizuje, ale organizuje svůj vlastní život nebo volný čas, že jo, který už mají, kterého mají přemíru. A vlastně to Centrum celoživotního vzdělávání, které vlastně je důsledkem všech těch mých vzdělávacích programů, tak to jim dává velké možnosti. My tam máme momentálně 25 oborů, z toho 10 online pro ty, kteří jsou případně imobilní nebo bydlí příliš daleko a nechce se jim do Prahy dojíždět. A pak máme 15 oborů, které nabízíme prezenční formou a z toho je jeden skutečně mezigenerační, kde jsou studenti od 6 do 90 nebo ještě víc.
A to je ta experimentální univerzita pro prarodiče a vnoučata?
Ano, my to teď nazýváme mezigenerační studium a vlastně se tam může přihlásit úplně každý. To znamená, že tam můžou být i rodiče, i prarodiče, i děti. A v současné době, v tomto školním roce, běží obor zahrada a zahradničení, který vede pan docent Pavela. A v příštím školním roce budeme mít obor Znát houby není na houby a ten nám připravuje Česká mykologická společnost.
Jak se říká, že děti jsou dnes jiné, jsou podobně jiní i dnešní seniori než třeba před těmi 40 lety?
Já myslím, že ano. Protože když jsem začínala, tak to bylo pole neorané. Vlastně nebylo vůbec nic. I ten klub aktivního stáří byl nesmírně inovativní, protože do té doby platilo, že stačí harmonikář a možná si hrát karty v klubu důchodců a víc, že seniori nepotřebují. A proč by se do nich investovalo, když vlastně je to generace postproduktivní a už z ní nic nekouká. To tehdy platilo v těch 80. letech. Dneska už je to úplně jiné, protože nám vlastně populace stárne geometrickou řadou a seniori tvoří dnes čtvrtinu o populace a je zájem vlastně té celé společnosti, aby seniori byli aktivní, protože...
A řekla byste pro ně, že vám skáču do řeči, že se to učíme, že třeba lépe stárneme?
Já si myslím, že ti dnešní seniori, aspoň někteří z nich, hledají ty příležitosti, jak lépe stárnout. Takže vlastně máte pravdu.
Hostem Radiožurnálu je dnes zakladatelka Centra pro celoživotní vzdělávání Dana Štajnová. My se budeme povídat také po zprávách. Dnes Dana Štajnová, povídáme si o stáří, ale hlavně o celoživotním vzdělávání a dostaneme se také k paměti. Co to je mozkový jogging?
No, mozkový jogging, ta naše společnost se jmenuje Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging. Oni to jsou takové dva různé přístupy. Ten mozkový jogging můžeme přirovnat k tomu klasickému joggingu, kdy běháte a vy si sám určujete, jak moc se budete trápit a kolik do toho chcete vložit energie. V tom případě trénování paměti vlastně ta odpovědnost je přinesena na trenéra paměti, který je přímo zodpovědný za úspěch klienta. Takže když klient neuspěje, tak zkrátka dobře, vlastně to je vina trenéra paměti, který špatně nastavil to cvičení.
Jak vy sama, jak často jogujete, co se mozku týče?
No, já vzhledem k tomu, že vedu kurzy trénování paměti pro veřejnost v češtině i v angličtině, tak minimálně tedy jednou týdně, že jo, v těch kurzech tedy děláme ta mentální cvičení. No a jinak se snažím si moc nezapisovat do žádného diáře, protože my se snažíme, aby seniori pokud možno nepoužívali příliš mnoho externích pomůcek, protože to nás samozřejmě vede k určité lenosti, abych to nějak popsala. Víte, ono, když si něco někam napíšete, tak vlastně dáváte mozku signál, tohle to si nemusíš pamatovat. To máš někde napsané, mozek si zapamatuje, kam jste to zapsali, ale už si nepamatuje obsah té informace. Takže ono to není tak moc dobře, když si zapisujeme věci. Ono je lepší si najít nějakou mnemotechniku, která nám pomůže si zapamatovat třeba program na příští den.
Posloucháte Radiožurnál. Dnes je naším hostem Dana Steinová, předsedkyně, zakladatelka České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging. Je pravda, že vlastně, když jste zakládala tuto společnost, že byla tehdy první na světě?
Ne. Není to pravda, ale byli jsme jedni z prvních na světě. Aha. Úplně první byli Němci, kteří založili Svaz trenérů paměti v roce 1987. A v roce 1998 vznikly oficiálně další tři společnosti. Rakouský svaz trenérů paměti, švýcarský a u nás Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging, ale my jsme vlastně s tím trénováním paměti začínali už v roce 1993.
Protože vy jste se inspirovala na sympoziu ve Švýcarsku. Tam jste se nějak dostala spíš náhodou?
No, tam jsem byla pozvaná Radou Evropy, která to sympozium pořádala, ale bylo nás tam jenom pár. A tehdy jsem skutečně netušila, že nějaké trénování paměti existuje, ale zaujalo mě to a hned příští rok jsem uspořádala v Praze kurz pro trenéry paměti. A od té doby vlastně jsme vyškolili nějakých skoro 2500 trenérů paměti. Ne všichni to samozřejmě dělají, část těch už prostě šla do důchodu a rozhodli se, že už budou jenom odpočívat, ale máme asi tak 650 aktivních členů, kteří skutečně trénování paměti vedou, buď to v rámci své profese, a nebo vedou kurzy pro veřejnost.
Jak se tedy dá efektivně trénovat paměť?
No, jak bych to řekla? Asi tak, že tělo nám stárne, že jo, to pozorujeme všichni. On nám samozřejmě stárne i mozek. Jsou tam ještě takové pikantnosti, že vlastně vývoj lidského mozku je ukončen kolem 25. roku života. A
co pak nám
už
tímhle příroda chtěla naznačit?
No, vlastně nám chtěla naznačit, že dává nám nějaké záruky úspěšnosti pouze do té doby, než vlastně ty naše děti se stanou dospělými a budou zase schopni produkovat další generaci.
Na nás už potom nezáleží.
Přesně tak, asi tak. Řekl jste to správně. No a takže v podstatě my jsme v situaci, že hledáme způsob, jak vykompenzovat stárnutí mozku, a dokonce ono tam je ještě další aspekt, a to je určitá nedokonalost lidského mozku, protože on zdaleka není tak efektivní nástroj na myšlení, jak bychom se mohli domnívat, a spoustu věcí bez naší asistence ani nezvládne. Mm-hmm. Takže k tomu je dobré vlastně se naučit používat takzvané paměťové techniky, které my právě v tom trénování paměti učíme, a jimi kompenzujeme nedokonalost lidského mozku a i ty projevy stárnutí.
Jak aktivovat obě mozkové hemisféry? Proč je to důležité?
No, při těch mnemotechnikách my jsme nuceni aktivovat obě hemisféry zároveň. To znamená, že vlastně je to takový ideální způsob i jak si budovat určitou rezervní mozkovou kapacitu, která nám v pozdějším věku pomáhá lépe vykompenzovat nějaké případné prostě negativní vlivy, které během života na nás mohou působit. Třeba nějaké úrazy mozku nebo cévní mozkové příhody, nebo nedej bože nástup demence.
Jak je pro udržování mozku důležitá zdravá výživa?
No, rozhodně v tom hraje roli, že jo, zdravá výživa přispívá k zdravé funkci mozku. Je důležité, abychom prostě konzumovali potraviny, které jsou bohaté na omega-3, že jo, nenasycené kyseliny, ale já se přiznám, že já prostě stojím na těch mnemotechnikách a to je prostě
to, co trénování, jogging, drill.
No, on to není vůbec žádný drill.
Není to drill.
Není. Ono je to takové konstruktivní. Jo, vy se naučíte jednoduchou mnemotechniku, která je ve své podstatě geniální, no a pak na ní stojí ta vaše navenek jako taková, jako obdivovaná genialita. Vy ve skutečnosti geniální nejste, ale ti ostatní si to myslí, protože prostě to, co produkujete, je naprosto neuvěřitelné a ti, kteří nevědí, co zatím je, tak prostě to mohou jenom obdivovat.
A měla byste nějaký příklad?
No, já myslím, že třeba ten kalendář, ten je takový hodně dobrý příklad.
Vy jste říkala, že nepoužíváte diář téměř.
No, snažím se.
A to máte velmi nabitý program.
No, dalo by se říct, že ano. No a třeba ten kalendář, to je taková hodně užitečná mnemotechnika, kdy vlastně máte na ten, který kalendářní rok, máte celý kalendář v hlavě a nemusíte používat žádné kalendářičky, ani si otevřít prostě telefon, že jo, a podívat se, o který den v týdnu se jedná, protože to vlastně všechno víte z hlavy. Ale ono, jako takových mnemotechnik vlastně existuje, ono jich existuje hodně. A vy, když se naučíte ty základní, tak potom už jste schopen vlastně kombinovat ty, které znáte, a vlastně používat v těch situacích, kdy si potřebujete něco zapamatovat.
Já bych si nedovolil vás zkoušet, ale protože vím, že mi odpovíte, tak zkusím 23. květen, který je to den v týdnu letos. A jenom, kdybyste mohla říct, jak k tomu dospějete.
No, tak on je to pátek, ano. A já vám mohu říct, jak k tomu dospěju, protože tam se musíte vlastně vytvořit nějaký, já si tam vytvářím vždycky příběh. Příběh proč? Protože mozek si dobře pamatuje příběhy. Mm-hmm. Takže já mám příběh na celý ten rok a když dojdeme ke květnu, mám vám říct ty předchozí měsíce, aby to nebylo vytržené z kontextu, takže na letošní rok to začíná tak, že střílím ledovou koulí, úmorně se snažím trefit soba, tam jste slyšel leden, ano. Středa, úmorně se snažím trefit soba, sobota, ale trefím jen březí sobici, v březnu je to opět sobota, on jí uteče za dub, duben, úterý, že jo, a najde tam 4 květy. A už jsme u toho května, na který jste se ptal. No a takže 1. května je čtvrtek, 4 květy, 8. rovněž čtvrtek, 15. a 22. rovněž čtvrtek, takže když jsem řekla, že 23. je pátek, tak jsem si byla 100% jistá, že to tak je.
Vysvětluje Dana Štajnová, náš dnešní host. V žurnálu je Dana Štajnová, předsedkyně České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging. Vy máte 7 vnoučat?
Ne, 9.
9 a kolik máte pravnoučat?
4.
A jak velká je ta rodina vlastně? Kolik vás je celkem?
Já myslím, že teď už je nás 29.
A všechny si pamatujete jménem samozřejmě.
No samozřejmě a vím dokonce, kdy se narodili.
Vážně?
Ano.
A na to taky jsou nějaké mnemotechnické pomůcky?
Také jsou, ale já musím přiznat, že ta data narození jsem si pamatovala vždycky. Já dokonce si pamatuju i svoje spolužačky, s kterými jsem se dávno neviděla, kdy se narodili a tak. Hmm.
No a jak jste, nebo jaká jste byla ve výchově jako maminka, jaká, jako babička, jaká, jako prababička?
No, jako maminka jsem se hodně svým dětem věnovala. Byla jsem 8 let na mateřské s těmi prvními 4 dětmi a mám takový trošku pocit viny, že na ty poslední dvě už jsem neměla tolik času, protože jsem začala zakládat, že jo, kluby aktivního stáří, univerzity 3. věku a další věci, takže už jsem byla hodně zaneprázdněná, takže o ty dva mladší, nebo nejmladší se staral víc manžel, ale ty první 4, ty opravdu prostě, o ty jsem se hodně starala, chodili jsme na spoustu dalších aktivit a strašně mě to bavilo. Opravdu jako, ale musím dodat, že jsem tam dodělávala ještě dálkově tu vysokou školu ekonomickou, takže když mi bylo 29, tak jsem měla 4 děti a vysokou školu.
A teď jako prababička si to užíváte?
No, ještě se musím zmínit jako babička.
Ano.
Já jsem pro tu svou nejstarší vnučku, které tehdy nebylo ještě celých 10 let, založila tu experimentální univerzitu pro prarodiče a vnoučata. A prakticky dneska už tam chodí i moje pravnučka, která je 5. A to je její dcera.
Stále organizujete amatérský divadelní festival?
Samozřejmě, ten je součástí každého našeho letního tábora pro prarodiče a vnoučata a ty tábory už běží od roku 2004.
Organizujete výměnné a poznávací pobyty pro seniory v zahraničí?
No těch jsem uspořádala víc než 50.
A jak to funguje?
No, v podstatě, když si uvědomíte, že jsme nemohli cestovat a neměli jsme žádnou motivaci se učit cizí jazyky, tak když tahle ta možnost nastala, tak to pro nás bylo ohromující úplně, že můžeme najednou vycestovat. A já už jsem v roce 1991 uspořádala první výměnu se Spojenými státy. Dostali jsme sem 23 Američanů z oblasti Bostonu a já jsem tedy přivezla do Spojených států ten stejný rok 23 českých seniorů.
No a ještě mě zajímá termín digitální demence. Co to je?
No, to je v podstatě to, co pan doktor Radkin Honzák říká, čím chytřejší telefon, tím hloupější mozek. Ono, víte, když jako nemusíte moc přemýšlet a dokonce si nemusíte pamatovat ani žádné telefonní číslo, protože ten váš mobilní telefon, když začnete vytáčet to číslo, tak on okamžitě vám to doplní a nabídne vám ho. Takže vy vlastně namáháte mozek méně a méně, co my jsme si museli všechno pamatovat ve škole, tak to už dnešní děti si jenom pamatují, kde se to dá vyhledat. Jo, takže to je vlastně to, co nás v tom našem výkonu svým způsobem limituje a to je to, co nazýváme digitální demence, protože vlastně se více spoléháme na ty digitální pomůcky, než na svůj vlastní mozek.
A jak se jí bránit? Zahodit ten chytrý mobil, ne?
No, ono to tak úplně nejde v té dnešní době, protože byste jako možná prostě nestačil těm svým vrstevníkům. Ale co já bych doporučila, prostě snažit se vytáčet ta čísla urputně a nedívat se na to, co ten vlastně, co ten mozek nabízí, nebo co ten telefon nabízí, promiňte, protože představte si, že vám ten mobil někdo ukradne. Jo, a vy potom vlastně jste naprosto zoufalí, protože mnoho lidí nezná dokonce ani své vlastní číslo, natož aby znali telefonní čísla nějakých svých přátel nebo rodinných příslušníků. Takže všechno to, co máte vlastně zakódované ve vaší paměti, to je prostě k vašemu užitku a určitě se najde v životě situace, kdy budete velice rád, že to můžete použít.
Jestli se nepletu, tak vy se snažíte si zapamatovat třeba, jak šli za sebou panovníci v Česku?
Jo, a to nejen já, to celé ty kurzy, že jo, které vedu, 100 českých panovníků dokonce na přeskáčku, nebo 100 čísel od pí, ale 100 čísel od pí, to se vám k ničemu nehodí, že jo, v běžném denním životě, ale vlastně je to takový důkaz, že si dokážete zapamatovat něco, co ti ostatní nezvládnou. Jo, to znamená, že přeci jen ta vaše paměť musí být funkční, protože jinak byste to přeci nemohl dokázat. Takže to změní úplně pohled lidí na sebe samé.
No a to byl důvod, proč jsme si dnes povídali o mozkovém joggingu a o tom, jakým způsobem si udržovat mozek. Já moc děkuju za váš čas a doufám, že se zase někdy potkáme. Hostem Radiožurnálu byla zakladatelka a předsedkyně České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging Dana Steinová. Ať se vám daří a buďte zdravá. Naschledanou.
Děkuju, naschledanou.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.